Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 15 noiembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Dialog despre corupție între ambasadorul Statelor Unite în România și președintele Camerei Deputaților de la București.
Lungul drum al sancționării declarațiilor discriminatorii făcute de ministrul român de externe Adrian Cioroianu.
Sesizare penală împotriva unuia din suspecții în atacul cu bombă din 1981 împotriva postului de radio Europa Liberă.
Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu securitatea de Nicolae Constantin Munteanu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele pentru România și Bulgaria al companiei British Petroleum, Dan Mihoc, este unul din cei 5 foști diplomați pe numele cărora Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România a sesizat parchetul militar sub acuzația că ar fi organizat, împreună cu teroristul Carlos, atentatul cu bombă împotriva postului de radio Europa Liberă în anul 1981. Mihoc a respins acuzația categoric, dar a admis pentru Hot News că a lucrat pentru securitatea comunistă, ocupându-se însă numai de problemele economice. Se împlinesc astăzi 20 de ani de la revolta muncitorilor uzinei Tractorul din Brașov împotriva regimului comunist, revoltă reprimată atunci cu duritate. Aflat la Brașov, președintele Traian Băsescu și-a cerut scuze în numele statului român victimelor represiunii din 87. Și ministrul justiției Tudor Chioariu la București și-a cerut scuze în numele justiției. Totodată, el a arătat că proiectul noului cod penal va incrimina crimele comunismului. Mai mult, persecuțiile pe motive politice comise de regimul comunist vor fi considerate crime împotriva umanității, așadar crime imprescriptibile. Ambasadorul Statelor Unite în România, Nicholas Taubman, a calificat drept îngrijorător faptul că schimbările la codul penal și codul de procedură penală aprobate în Camera Deputaților, citez, au fost adoptate aproape fără dezbateri. Ambasadorul a făcut aceste declarații cu ocazia ceremoniei de închidere a programului Consolidarea Societății Civile din România. În replică, președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu a declarat că ambasadorul american Taubman și-a obținut mandatul de ambasador într-un mod în care în România ar fi considerat corupție, adăugând că în România legislația o fac românii. Parlamentul European a adoptat o rezoluție care reafirmă dreptul la libera circulație în Uniunea Europeană. Este incriminată orice expulzare în masă sau pe baze etnice. Starea de urgență impusă în Georgia săptămâna trecută va fi ridicată vineri, a decis Parlamentul de la Tbilisi. Odată cu starea de urgență va fi ridicată și cenzura impusă mediilor de informare private. Starea de urgență a fost impusă de președintele Mihail Saakashvili cu o săptămână în urmă, după 6 zile de demonstrații antiprezidențiale. În Pakistan, președintele Pervez Musharraf s-a angajat să se retragă de la conducerea armatei pe 1 decembrie, după ce Curtea Constituțională confirmă legalitatea realegerii sale în octombrie în funcția de președinte. Starea de urgență decretată în Pakistan rămâne în vigoare. Potrivit presei locale, atât oficialități sârbe cât și reprezentanții albanezilor kosovari au declarat că vor respinge orice acord neutru privind statutul regiunii separatiste. Emisarul Uniunii Europene declarase că va propune în decembrie celor două părți să semneze un astfel de document neutru care evită problema independenței Kosovo.
Mulțumesc, Ileana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnul ambasador Taubman și-a obținut postul în urma sponsorizării campaniei electorale a președintelui George Bush. Nu știu care sunt standardele politice și morale și legale din America, dar în orice caz în România așa ceva ar fi considerat ca un act de corupție și un act imoral. Cunosc problemele legate de proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților și mai mult decât probabil președintele îl va trimite la reexaminare.
a declarat pentru Realitatea TV președintele Camerei Deputaților de la București, liberalul Bogdan Olteanu, după ce ambasadorul Statelor Unite în România, Nicola Stauman, a criticat Camera Deputaților pentru modificările operate în codul penal. Prezent la ceremonia de încheiere a programului Consolidarea Societății Civile derulat de Statele Unite în România, ambasadorul Stauman a spus:
Common sense tells us that a law that would make it nearly
Bunul simț ne spune că o lege care ar face aproape imposibil pentru poliție să percheziționeze un suspect fără să-l anunțe pe acesta în prealabil, de exemplu într-un caz de trafic de droguri, este o lege proastă. Sunt îngrijorat de recentele acțiuni ale Parlamentului care slăbesc capacitatea procurorilor și a autorităților de a aplica legea în combaterea unei serii de infracțiuni grave, printre care mita și corupția.
Including bribery and corruption.
A spus ambasadorul american Nicola Stauman. Cu mai multe informații, Radu Stănescu.
Ambasadorul american în România, Nicola Stauman, a declarat astăzi că Parlamentul de la București ar trebui să înceteze, să intimideze și să incrimineze presa. El s-a declarat surprins de atacurile la adresa postului public de televiziune în urma discuției înregistrării cu foștii miniștri Decebal Traian Remen și Ioan Avrean Mureșan. A fost surprinzător pentru mine faptul că atunci când un post de televiziune a difuzat recent un reportaj referitor la un presupus act de corupție a unui oficial, reacția unora a fost aceea de a ataca instituția de presă și jurnaliștii care au difuzat reportajul în loc să se axeze pe acuzațiile grave semnalate de mass media, a declarat ambasadorul american. El a mai spus că rolul jurnalistului de investigație este foarte important și că acesta nu trebuie pus în pericol. Vorbind despre încercările Parlamentului de a restricționa eforturile unei prese libere, de a-și exercita rolul legitim în România, Tauman a cerut Parlamentului român să-și consolideze propriul sentiment al responsabilității. Nicola Tauman a acuzat totodată Parlamentul de la București de tentativă de reducere a independenței procurorilor, criticând astfel modificările aduse recent de deputați codului penal și codului de procedură penală. Diplomatul american a afirmat că în cadrul unor întâlniri avute cu oficialități române a fost informat de impactul negativ pe care recentele amendamente aduse de Parlament la codul penal le-ar putea avea asupra derulării anchetelor și a capacității procurorilor de a aproba acuzațiile în mod eficient. Tauman a atras atenția că aceste instrumente și tehnici de anchetă pe care parlamentarii doresc să le elimine sunt exact cele care sunt folosite la scară largă atât în Europa cât și în Statele Unite. Oficialitatea americană s-a alăturat astfel opiniilor exprimate de experți români și internaționale, afirmând că propunerile de amendare a codului penal reprezintă un adevărat pas înapoi în eforturile României de a combate numeroase tipuri grave de infracțiuni și corupție. Societatea civilă din România critica de altfel în repetate rânduri modificările aduse de Parlament la 23 octombrie cu unanimitate de voturi la codul penal și codul de procedură penală, vorbind despre o tentativă de reducere drastică a prerogativelor procurorilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Modificările operate de Camera Deputaților în codul penal și cum poate fi înțeleasă reacția președintelui acestei camere, Bogdan Olteanu, la criticile formulate de ambasadorul american sunt tema punctului de vedere semnat de Traian Ungureanu.
Orice ar spune Bogdan Olteanu, el nu poate schimba un lucru. Parlamentarii români au făcut ceva inadmisibil. Au votat modificări ale codului penal care ajută suspecții și infractori. Chiar dacă Bogdan Olteanu ar avea dreptate în tot ce spune despre ambasadorul Statelor Unite, asta nu are legătură cu ce au făcut parlamentarii împotriva ordinii de drept. Să presupunem că ambasadorul Statelor Unite și-a depășit atribuțiile, așa cum susține Olteanu. Chiar și așa, rămâne adevărat că în România parlamentarii conduși de Olteanu au sărit în ajutorul infractorilor. Să spunem că, așa cum susține Olteanu, ambasadorul american a fost numit pentru că a plătit campania președintelui Bush. Chiar și așa, e un fapt că în România parlamentarii vor ca procurorii să anunțe suspecții că sunt urmăriți, să dea de știre traficanților că li se interceptează telefoanele și să-i prevină pe tăinuitori că urmează o percheziție. La fel de neschimbate rămân și alte fapte. Tot ce e sub 10 milioane de euro furați e, conform noului cod penal, o bagatelă și nu se sancționează cu pedepse grele. La fel de adevărat rămâne că modificarea codului penal în slujba delincvenților s-a produs fără dezbatere. A fost votată în lanț și ferită de curiozitatea publică. Așadar, nu e clar cine se amestecă în afacerile interne ale României. Un ambasador care nu minte sau un șef de cameră care patronează demolarea codului penal. Cu declarațiile de astăzi, Bogdan Olteanu intră în război deschis cu ordinea de drept și justiția din România, nu cu Statele Unite. În plus, dacă ar fi avut buna cuvință să cerceteze, Olteanu ar fi aflat ceva foarte bine cunoscut în toată lumea. Statele Unite sunt ținta criticilor deschise ale oricui are ceva de spus, indiferent de rang și de țară. Parlamentul European, șef de stat și politicieni străini s-au declarat în dezacord cu prevederi legislative antiteroriste americane și nimeni nu le-a spus că n-au dreptul să critique sau să acuze. Cu o diferență, contestabile sau nu, prevederile legale americane sunt îndreptate împotriva teroriștilor și nu în ajutorul lor. Episodul de astăzi împinge sistemul parlamentar român în cea mai adâncă umilință și e, probabil, cel mai clar argument în favoarea schimbării unui sistem de vot care a consolidat o asemenea cultură politică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, CNCD, a decis să se abțină în privința petiției depuse de Asociația Romanii Cris în legătură cu declarațiile ministrului român de extern Adrian Cioroianu referitoare la posibila trimitere în deșert a infractorilor români. Ferenc Astalaș, președintele CNCD, a explicat această decizie prin faptul că instituția pe care o conduce s-ar fi antepronunțat în acest caz.
Ne abținem de la soluționarea acestei petiții pentru că ne-am antepronunțat. Eu personal, da, îmi reproșez o neatenție. Da? Orice persoană sau asociație se poate adresa instanței de judecată pentru a reclama declarațiile domnului Cioroianu.
Antepronunțarea de care vorbește Ferenc Ostoloș este comunicatul CNCD din 6 noiembrie, în care condamna declarațiile de la 3 noiembrie ale ministrului român de externe Adrian Cioroianu. Șeful diplomației române a spus la data respectivă, într-un interviu pentru o televiziune privată din România, citez, eram în plin deșert și mă gândeam dacă nu cumva am putea cumpăra un teren din deșertul ăla egiptean să-i plasăm acolo pe cei care ne fac de râs. Cioroianu a mai spus, citez din nou, acești oameni ar trebui puși la muncile cele mai dure și ar trebui formate probabil batalioane din alea disciplinare. Am încheiat citatul.
Acum 3 zile, domnul Cioroianu a reluat subiectul.
Sigur că soluția nu e trimiterea lor în deșert. Asta e foarte limpede și nici nu o să se întâmple prea curând.
Ceva mai târziu, șeful diplomației române a explicat.
Mă referam la cumpărarea de deșert sau la trimiterea lor. Un ministru nu poate să facă așa ceva. Dacă insistăm pe ideea că găsim un termen pentru când va fi cumpărat deșertul sau teren sau pentru când... Cred că e cazul să vedem efectiv ce am spus și cred că am început prin a spune că nu asta e soluția pentru nimeni.
O declarație a ministrului român de externe Adrian Cioroianu. Sabina Fati pune din nou toate acestea în context.
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a absolvit astăzi pe Adrian Cioroianu de orice vină, pe motiv că această instituție s-ar fi antepronunțat în urmă cu 10 zile, când a criticat declarația ministrului de externe în care acesta cerea deportarea răufăcătorilor. Practic, tocmai instituția care trebuie să oprească discriminările dă verdicte discriminatorii. Președintele Traian Băsescu a primit avertisment de la CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru o conversație privată, iar ministrul de externe este acum socotit nevinovat pe motive procedurale inexistente. Practic, acest consiliu avea la îndemână toate pârghile legale pentru a-l amenda pe șeful diplomației române, dar a evitat să o facă, oferind pretextul necredibil al antepronunțării și explicația că, cităm, o condamnare publică are valoare de avertisment din punctul nostru de vedere. Adrian Cioroianu a fost reclamat de Asociația Romanii Cris, iar astăzi s-a prezentat personal în fața colegiului CNCD, unde a declarat că nu ar trebui pedepsit, fiindcă și-a cerut deja scuze. Aceeași instituție l-a iertat și pe Călin Popescu-Tăriceanu atunci când a spus că, cităm din nou, acești romi comit toate infracțiunile posibile, de la tâlhărie și prostituție până la jafuri organizate și trafic de droguri. Dubla măsură a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nu este așadar o măsură nouă, iar independența acestei instituții începe deja să fie pusă la îndoială de mai multe organizații neguvernamentale care se ocupă de drepturile omului. Declarația lui Adrian Cioroianu, prin care spunea că România ar putea cumpăra, cităm, un lot în deșertul egiptean, pentru cei care ne fac de rușine, probabil că este mai degrabă fascistoidă decât discriminatorie, dar și așa CNCD avea competențe să o eticheteze. Mai cu seamă că Centrul Wiesenthal a explicat deja de ce ideile ministrului român de externe amintesc de planul nazist de a-i deporta pe evrei în insula Madagascar, transformând-o într-un imens lagăr de concentrare. Adrian Cioroianu a fost scrutat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar imaginea sa nu poate fi reabilitată. În plus, în vreme ce premierul Tăriceanu încearcă să-l apere, tot mai mulți fruntași liberali îl contestă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, tocmai am primit un comunicat din partea Ambasadei Statelor Unite la București, în care este prezentată replica ambasadorului Tauban la reacțiile în presă referitoare la discursul pe care l-a pronunțat astăzi la București. În declarație se spune, citez, am vorbit ca un prieten al României, care este unul din cei mai apropiați aliați ai Americii. Când văd că sunt probleme care ar putea să afecteze relația noastră apropiată, voi continua să vorbesc despre ele. Cred că mi-am făcut punctul de vedere foarte clar și îl voi susține în continuare, se spune în replica ambasadorului Statelor Unite la reacțiile în presa românească referitoare la discursul pe care l-a ținut în București astăzi și în care a atacat modificările la codul penal. Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la decretul lege emis de guvernul italian privind expulzarea cetățenilor comunitari care amenință siguranța publică. În rezoluție se spune că cetățenii Uniunii Europene nu pot fi deportați decât dacă reprezintă un pericol pentru securitatea, ordinea sau sănătatea publică a țării de reședință.
Documentul mai spune că expulzările colective sunt interzise și că celor vizați de expulzări trebuie să li se dea dreptul de a ataca în justiție ordinele de expulzare. Este de asemenea interzisă discriminarea sau stigmatizarea unui grup pe baza originii etnice. Rezoluția cere Comisiei Europene să adopte o directivă împotriva discriminării și să alcătuiască un plan de integrare socială a populațiilor mai puțin favorizate.
Șeful fracțiunii popularilor europeni care s-a opus rezoluției, Joseph Daul, spune că Italia nu și-a gestionat bine problema migrației, care însă este și o problemă europeană.
Je crois que c'est un problème.
În opinia mea, este o problemă de gestiune a imigrației și dacă o țară nu a reușit să-și gestioneze imigrația, este mult mai simplu să arunce vina pe Europa și pe comisarul pentru justiție Frattini. Este inacceptabil. Este o problemă europeană, dar în acest moment este o problemă internă a Italiei și este prea facil să pui vina numai pe România sau pe comisarul Frattini.
A declarat Joseph Daul, liderul grupului popular din Parlamentul European.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Institutul de investigare a crimelor comunismului în România a depus în data de 7 noiembrie 2007 la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o sesizare penală privind fapte de terorism săvârșite de generalul de securitate Nicolae Pleșiță și de 5 foști diplomați ai Ambasadei Republicii Socialiste România la Bonn, în legătură cu atentatul cu bombă din 1981 împotriva sediului de la München al postului de radio Europa Liberă. Unul din cei 5 foști diplomați este Dan Mihoc, actualmente președintele British Petroleum România. Dan Mihoc a negat acuzația. Detalii de la Dan Tăpălagă.
Nu am nici în clin, nici în mânecă cu sesizarea. Sunt invenții. Este adevărat că am fost ofițer, mai spune Mihoc, dar susține că nu a avut nicio legătură cu atentatele împotriva Europei Libere. Nu am avut nicio legătură cu acest caz, nici cu persoane române. Am desfășurat în Germania doar activități economice și tehnico-științifice. Dan Mihoc mai crede că acuzațiile care se aduc nu sunt de natură să afecteze poziția de afaceri. Partenerii mei mă cunosc foarte bine, spune fostul ofițer de securitate. Pe lângă funcția de președinte la British Petroleum România și Bulgaria, Mihoc este membru al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit sesizării depuse de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după operațiunile din 1981, Dan Mihoc, citez, a avut o cădere nervoasă și a fost transferat la o altă unitate, lucrând din anul 1983 la Serviciul pentru America de Nord și la cel pentru Europa Occidentală, citat închis. Potrivit unor surse, pe lângă trimiterea unor colete exploziv către colaboratorii Europei Libere, rolul lui Mihoc, după atentatul eșuat din 1981, ar fi fost să identifice breșe în sistemul de securitate al postului de radio Europa Liberă. În noaptea de 21 februarie 1981, o bombă a explodat în clădirea postului de radio de la München. Deși au fost afectate birourile redacției în limba cehă, atacul fusese programat împotriva departamentului românesc al Europei Libere. Atentatul fusese executat de celebrul terorist Carlos la comanda securității. Fostul director al serviciului de securitate securitate al Europei Libere, Richard Cummings, spune că există date certe că foști ofițeri de securitate au negociat direct cu teroristul Carlos atentatele, pentru care i-ar fi plătit aproximativ 1 milion de euro. Unul dintre ofițerii de legătură ar fi fost Sergiu Nica, mort în 1995 într-un accident de mașină considerat suspect. Nica ar fi scris la 21 februarie 1990 un raport de mână în care relata cum fusese organizat atentatul la comanda directă a lui Nicolae Ceaușescu. Richard Cummings mai spune că Serviciul de Informații Externe refuză să dezvăluie numele celorlalți ofițeri implicați în atentatul din 1981. Și fostul șef al DIE, Nicolae Pleșiță, și foștii ofițeri implicați în atentate vor trebui să dea socoteală în justiție pentru faptele lor, afirmă Richard Cummings, care s-a ocupat de serviciile de securitate ale sediului central Europa Liberă timp de 15 ani, între anii 1980 și 1995. Potrivit unor surse din Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Serviciul de Informații Externe a răspuns recent, în termeni extrem de generali, unor adrese trimise către SIE la începutul lunii octombrie, prin care Institutul solicita date în legătură cu ofițerii implicați în atentatele împotriva Europei Libere. Nu avem date pe care să vi le putem pune la dispoziție, se arată între altele în răspunsul SIE, considerat ambigu de către cercetătorii Institutului. De la București, Dan Tăpălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 20 de ani de la revolta muncitorilor uzinei Tractorul din Brașov și despre acest eveniment ne vorbește profesorul Vladimir Tismanean.
Ceea ce aș vrea să accentuez este caracterul spontan și radical al mișcării anticomuniste de la 15 noiembrie 1987 de la Brașov. Din punctul meu de vedere, și acest lucru a fost subliniat și în presa internațională, în momentul respectiv era vorba de sfârșitul mitologiei regimului ca, citez expresia, rolului conducător al clasei muncitoare. Ca și în Polonia, muncitorii brașoveni contestau direct minciuna dominantă și sfidau fățiși dictatura castei parazitare numită nomenclatură. Revolta de la Brașov este legată de cel puțin trei factori și sunt convins că simplific deliberat. În primul rând e vorba de degradarea fără precedent a condițiilor de viață din România și intensificarea aberantă a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu și al soției sale. Lumea privea în perioada respectivă terifiată pregătirea scenariului dinastic în România. Era vorba tot mai mult de un despotism hiperpersonalizat și hipertrofiat, bazat pe teroare, dedublare, duplicitate, frică și foamete. Apoi e vorba de interiorizarea lecțiilor sindicatului liber și autoguvernat Solidaritatea. Acest lucru este mărturisit în o serie de volume care au fost publicate în ultimele zile în țară. E vorba de un volum publicat de Asociația 15 noiembrie, condusă de domnul Florin Postolache, și de cartea de memorie a lui Mircea Sevaciuc, unul din liderii mișcării de la 15 noiembrie 1987, pe care am avut onoarea să o prefacez. Tot legat de perioada respectivă, trebuie accentuat un alt element, anume factorul Gorbaciov. Era la momentul respectiv vorba de atingerea unui nou prag și poate chiar depășirea acestui prag al permisivității sau dacă vreți, al toleranței în blocul sovietic. Era pentru prima dată că tentativa de căutare a unui socialism cu chip uman se petrecea nu la marginea Imperiului, nu în Polonia sau în Cehoslovacia, ci chiar în inima sa, la Kremlin, la Moscova. Fenomenul Gorbaciov a fost așadar un catalizator al speranței și în România acelor ani, lucru pe care l-am accentuat într-un editorial pe care l-am publicat la vremea respectivă pe 30 decembrie 1987, deci exact la 40 de ani de la abdicarea forțată a regelui Mihai și impunerea așa zisei Republici Populare Române. Al treilea rând aș menționa confruntarea cu activiștii, securiștii și milițienii dintre muncitorii revoltați, cetățenii care s-au alăturat pe de o parte și evident forțele represive ale regimului. Dictatura a recurs la calomnii, spunând că a fost vorba de acte antisociale. În realitate era vorba de distrugerea portretelor lui Nicolae Ceaușescu, de azvârlirea lor în stradă, a ceea ce s-a numit opera dictatorului. Represiunea a fost cumplită, a urmat anchete de o feroce brutalitate, un simulacru de proces al celor 61 oameni arestați și deportările lor în cele mai bizare locuri de pe teritoriul României, cât mai departe de Brașov. Toate acestea sunt amintite de Mircea Sevaciuc în cartea sa și în documentele publicate recent, ca și în volumul editat de Marius Oprea și Stejere Rolaru, Ziua ce nu se uită, despre 15 noiembrie 1987. În concluzie, regimul comunist și-a dezvăluit cât se poate de clar chipul violent și barbar cu acel prilej. Dictatura lui Ceaușescu, deci a stratului birocratic numit Partidul Comunist Român, a primit cu acel prilej o lovitură mortală. Era vorba de o continuare la un nivel sporit de radicalizare a grevei din Valea Jiului din 1977, era vorba mai exact spus de un preludiu al Revoluției din 1989. Mișcarea de la Brașov, din punctul de vedere al sociologiei politice, a tranzițiilor postcomuniste și a prăbușirii regimului comuniste, a fost prima mare mișcare socială din Europa de Est în epoca numită Gorbaciov. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la radio Europa Liberă.
În ziua de 28 iunie 1977 am fost chemat de tovarășul Georgescu, am discutat despre multe, însă cel mai mult m-am arătat îngrijorat de lipsa oricărui răspuns de la serviciu pașapoarte. Trecuseră 60 de zile de la depunerea cererii și, potrivit legii, ar fi trebuit să primesc un răspuns, da sau nu. Tovarășul Georgescu s-a arătat neputincios, el m-a ajutase, însă nu se poate amesteca în treburile serviciului pașapoarte. I-am spus că securitatea și serviciul pașapoarte fac parte din același minister, iar la serviciul pașapoarte mă însoțise chiar el, tovarășul Georgescu. Și dacă nici securitatea nu-și poate face colegii de minister să respecte legile, atunci ce să mai credem despre țara asta? Ne-am despărțit cu promisiunea să ne mai vedem după 1 august. În 4 august l-am căutat la telefon și tovarășul Georgescu era de negăsit. Abia după 10 august m-a primit grăbit și cu vădită neplăcere. Mai târziu am aflat și de ce. Băieții erau ocupați până peste cap cu greva din Valea Jiului. I-am spus din nou că de la pașapoarte tot n-am primit niciun răspuns. I-am reamintit că eu mi-am respectat angajamentele luate, anume să nu contactez sau să mă las contactat de ambasade străine, să nu intru în legătură cu diplomați sau ziariști străini, să nu contactez postul de Radio Europa Liberă. Iar ei nu și-au respectat niciuna din promisiune. Am fost dat afară de la revista Cinema, în ciuda asigurărilor date chiar de ei, și nici pașaportul nu l-am primit. Și am dat de înțeles, destul de apăsat de altă dată, că de la 1 septembrie nu o să mai am nici leapă, așa că nu-mi rămâne nimic mai bun de făcut decât să mă apuc de scris. Mi-a zis să nu care cumva să fac vreo prostie și să-l caut după 25 august. După care am plecat la mare. Am stat liniștit, nu m-am apropiat de niciun străin, însă băieții păreau să fie și ei acolo. Două zile la rând, în stația din Tataia, de unde luam autobuzul spre Mamaia, mi-a ieșit în cale chiar Paul Goma, himself. Nu numai că era acolo, dar se uita la mine atât de fix că aproape mă invita să intrăm în vorbă. Am rămas mut ca un pește, transmițându-le astfel băieților că sunt băiat cu minte și îmi respect angajamentele luate, cu speranța că și le vor respecta și ei pe ale lor. În realitate, știam că o soție a lui Paul Goma bântuia foarte la vedere prin locuri publice. O ziaristă străină, Desa Trevisan, îl întâlnise, vorbise cu falsul Paul Goma și povestise toată tărășenia într-un articol dintr-un ziar occidental transmis și la Europa Liberă. Pe 25 august l-am telefonat pe tovarășul Georgescu din Constanța. M-a întrebat imediat unde sunt. La mare, i-am spus. A făcut pe miratul și m-a rugat încă o dată să nu care cumva să fac vreo prostie. Se subînțelegea să nu care cumva să dau vreo scrisoare vreunui turist din vest. Mi-a spus să vin de îndată la București și să-l caut cum ajung. Însă tovarășul Georgescu știa și nu mi-a spus ceea ce eu nu știam atunci, dar am aflat 30 de ani mai târziu. În dosarul Brânceanu am găsit două exemplare dintr-o adresă a INP Securitate către serviciul pașapoarte care glăsuiau scurt. Vă comunicăm că nu avem obiecțiuni privind plecarea în RFE Germania pe cale turistică a numitului Munteanu C. Niculae, semnat colonel C. Praga Constantin și colonel Ion Georgescu. Exemplarul numărul 2 are următoarea adnotare a capitanului Tănase. Tovarășul colonel Cepraga a aprobat comunicarea avizului pozitiv pentru plecarea lui Munteanu C. Niculae în RFC cu sfârșitul lunii august 1977. Ca să vezi, tot tovarășul Cepraga, el m-a bătut, tot el mi-a aprobat pașaportul. Mă îndoiesc că minunea s-a petrecut din cauza discuției de la începutul lunii august, când le-am spus că dacă nu-mi dau pașaportul, mă apuc de scris. Însă după pâljolul stârnit de protestele lui Paul Goma, căruia i se alăturase sau încercase să i se alăture câteva sute de oameni, securitatea primise ordin de a stinge orice focar de dizidență din țară, îngăduind chiar și celor mai recalcitranți să plece încotro vor vedea cu ochii. A fost și cazul și norocul meu. pe ziua de 3 septembrie 1977, minune, aveam pașaportul. Însă asta e o altă poveste și cu ea vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
În încheierea emisiunii, o știre de ultimă oră, ambasada britanică de la București a anunțat că împărtășește îngrijorarea Statelor Unite în cazul în care sunt aprobate în forma actuală că amendamentele propuse de codul penal și codul de procedură penală ar putea diminua capacitatea României de a investiga și urmări în justiție suspecții.